នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីទីក្រុងប៉ារីត្រៀមខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2024ជំវិញព័ត៌មាននេះយើងមានបាត់អន្តរាគមន៍ពីមុំពិសីជំរាបសួរពិសី
បាទសួស្តីសុភ័ណ្ឌ
ពិសីនៅថ្ងៃពុធទី13កញ្ញានេះគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកីឡាអូឡាំពិកនឹងត្រូវប្រជុំបោះឆ្នោតសម្រេចប្រគល់ការរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2024និងឆ្នាំ2028ទៅឲ្យទីក្រុងពីរមិនទាន់បោះឆ្នោតសម្រេចនៅឡើយទេតែគេហាក់ដឹងច្បាស់ទៅហើយថាទីក្រុងប៉ារីនឹងទទួលរៀបចំនៅឆ្នាំ2024ចំណែកឯទីក្រុង Los Angeles នឹងធ្វើនៅឆ្នាំ2028តើហេតុអ្វីទៅពិសី
បាទជាការពិតណាស់សភានៅថ្ងៃនេះគណៈកម្មការអន្តរជាតិនៃកីឡាអូឡាំពិកនឹងបើកសម័យប្រជុំនៅទីក្រុងលីម៉ាប្រទេសពេរូដើម្បីសម្រេចប្រគល់ការរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2024និងឆ្នាំ2028ទៅឲ្យទីក្រុងពីរនេះជាលើកទី1ហើយដែលគណៈកម្មការអន្តរជាតិកីឡាអូឡាំពិកធ្វើការបោះឆ្នោតសម្រេចប្រគល់ការរៀបចំកីឡានេះចំនួន2លើកទៅឲ្យទីក្រុងពីរក្នុងពេលតែមួយបែបនេះពោលគឺឆ្នាំ2024ប្រគល់ទៅឲ្យទីក្រុងប៉ារីនិងឆ្នាំ2028ប្រគល់ទៅឲ្យទីក្រុង Los Angeles សួរថាមិនទាន់បោះឆ្នោតសម្រេចផងម្ដេចក៏ដឹងច្បាស់ទៅហើយងាយយល់ទេគឺថាបេក្ខភាពចុងក្រោយគឺនៅសល់តែ2ទីក្រុងនេះទេសុភ័ណ្ឌតាមពិតទៅពីដំបូងទីក្រុង Los Angeles ក៏ជាបេក្ខភាពសម្រាប់កីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2024ដូចទីក្រុងប៉ារីដែរតែក្រោយមកទីក្រុង Los Angeles ក៏សុំដកខ្លួនវិញសុខចិត្តទទួលធ្វើនៅឆ្នាំ2028ជំនួសវិញដោយសារមូលហេតុហិរញ្ញវត្ថុដូច្នេះឆ្នាំ2024គឺមានតែក្រុងប៉ារីតែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលនេះបើពិនិត្យទៅលើឯកសារដែលបេក្ខភាពនីមួយៗបានដាក់បង្ហាញតាំងតែពីដំបូងមកទីក្រុងប៉ារីមានបេក្ខភាពរឹងមាំហើយបំពេញលក្ខខណ្ឌបានល្អជាងគេបេក្ខភាពស្នើសុំរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2024មានច្រើនក្រុងណាស់ពីដំបូងដូចជាទីក្រុងហំប៊ូរបស់អាល្លឺម៉ង់ទីក្រុងប៊ូដាពេស្តរបស់ហុងគ្រីទីក្រុងប៊ូស្តុនរបស់អាមេរិកនិងទីក្រុងរ៉ូមជាដើមតែពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលទីក្រុងទាំងនោះបានដកខ្លួនថយទាំងអស់ទីមួយដោយសារមានការមិនយល់ស្របពីសំណាក់មតិសាធារណៈនៃរដ្ឋាភិបាលរៀងខ្លួនហើយទី2គឺបានមើលឃើញថាបេក្ខភាពទីក្រុងប៉ារីមានប្រៀបជាងឆ្ងាយណាស់ដូច្នេះហើយបានជាពីនេះគឺនៅសល់តែបេក្ខភាពទីក្រុងប៉ារីតែមួយគត់សម្រាប់ឆ្នាំ2024សព្វណ្ណ
ចាអតីតហេតុអ្វីបានជាគេគិតថាទីក្រុងប៉ារីស័ក្តិសមនឹងទទួលរៀបចំការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2024នោះពិសី
បាទសព្វណ្ណមានហេតុផលច្រើនដែលទីក្រុងប៉ារីស័ក្តិសមនឹងទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2024នេះទី1គឺថានៅទីក្រុងប៉ារីនេះហើយដែលលោក Pierre de Coubertin បានបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរជាតិនៃកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងឆ្នាំ1894ទី2គឺថាទីក្រុងប៉ារីធ្លាប់រៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាន2ដងគឺនៅឆ្នាំ1900ឆ្នាំ1924ដូច្នេះដល់ឆ្នាំ2024គឺមានន័យថាមួយសតវត្សក្រោយមកប៉ារីនឹងក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះម្ដងទៀតប៉ារីធ្លាប់ធ្លាក់3ដងមកហើយហើយលើកចុងក្រោយគេគឺនៅឆ្នាំ2012ដោយចាញ់បេក្ខភាពជ័យលាភីគឺទីក្រុងឡុងដូច្នេះគឺជឿថាលើកនេះគឺទីក្រុងប៉ារីស័ក្តិសមនឹងទទួលបានណាហេតុផលចម្បងមួយទៀតគឺដោយផ្អែកលើសំណុំឯកសារគម្រោងរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកនេះដែលក្រុមការងារទីក្រុងប៉ារីបានរៀបចំដាក់ស្នើទៅគណៈកម្មការអូឡាំពិកបើតាមប្រសាសន៍លោកអេជេនតូបွားដែលជាអគ្គនាយកបេក្ខភាពប្រកួតបានឲ្យដឹងថាសំណុំឯកសាររបស់ទីក្រុងប៉ារីឆ្លើយតបទៅនឹងតថភាពឲ្យមានលក្ខណៈរឹងមាំជាងទីក្រុងណានាទាំងអស់ទាំងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគឺទីក្រុងប៉ារីមានប្រៀបនឹងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងគណៈកម្មការអន្តរជាតិអូឡាំពិកទីក្រុងប៉ារីក៏មានផែនការយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងការកែច្នៃសំណង់ទាំងអស់ដែលសាងសង់ក្នុងឱកាសនោះយកទៅប្រើបន្តឲ្យមានប្រយោជន៍មិនបោះបង់ចោលទេសុភ័ណ្ឌ
ចាប់ពីសេតែយ៉ាងណាជាមួយនឹងវិបត្តិក៏ដូចជារឿងអាស្រូវដែលកើតឡើងនៅក្រោយការរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងរីយ៉ូប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពីឆ្នាំ2016នឹងមានមតិមួយចំនួននឹងបានលើកឡើងថាបារាំងមិនគួរធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទេពីព្រោះគេនឹងចាយប្រាក់ឥតប្រយោជន៍ខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចបារាំងនឹងកំពុងតែមានដំណើរការមិនសូវល្អផងហើយអធិបតីទីក្រុងប៉ារីមានអ្វីមកសំអាងដើម្បីធានាចំពោះការរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកនេះ
បានមិនខុសទេសុភ័ណ្ឌដែលសុភ័ណ្ឌលើកឡើងអំពីករណីទីក្រុងរីយ៉ូជាទូទៅគេតែងតែនិយាយថាស្រុកណាទទួលរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកស្រុកនោះនឹងធ្លាក់ខ្លួនក្រធ្លាក់ខ្លួនក្រឬយ៉ាងណាគឺវាអាស្រ័យទៅលើធនធានដែលមានស្រាប់ព្រមទាំងគម្រោងចំណាយរបស់ទីក្រុងម្ចាស់ផ្ទះការទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងរីយ៉ូគឺមានន័យដូចជាបណ្ដាសាអញ្ចឹងទី1គឺប្រេស៊ីលលោភចង់បានមុខមាត់ពេកពលគឺហ៊ានចាយហួសមាត្រទទួលរៀបចំកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2014ហើយឆ្នាំ2016កីឡា
ជាពិសេសដល់វិស័យសេវាកម្មទេសចរសន្តិការបារាំងឲ្យមានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំងក្លាទាំងនេះហើយដែលជាអំណះអំណាងរបស់ទីក្រុងប៉ារីសហើយប៉ារីមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដោយមិនឲ្យការចំណាយនេះខ្លាចជាអាសាបង់ឡើយសោះប៉ុណ្ណោះអគុណពិសេសចំពោះបារាំងត្រាគុំនៅថ្ងៃនេះ